We are MTI Insights.
Kalau TI itu keywordnya efektif efisien, tapi kalau misalkan MR manajemen perkasa itu inovasi.
Balik lagi pada keywordnya, TI itu yang penting ada sebuah sistem kita optimalkan.
Dan di LBS itu juga ada empat pilar sendiri kan, salah satu ada pilar marketing.
Karena dunia kerja tuh nggak seindah textbook lah gitu kan.
Halo sobat MTI dimanapun kapanpun kalian berada, jadi
selamat datang teman-teman semua
di podcast pertama
MTI Insight. Gimana rasanya di?
Gua deg-degan sih.
Ya gua juga. Ya tapi buat teman-teman semua yang bakal kita temani setiap minggunya nantinya, apa sih yang gak buat kalian?
Asik. Oke. Perkenalan jadi, dulu kali ya.
Perkenalan. Oke. Okay. Tapi gua nggak mau pakai cara yang biasa-biasa.
Oh, boleh pakai nama NIM doang nih ya?
Gak boleh.
Pakai pantun kali ya?
Oh, sabi.
Jalan-jalan ke Bali.
Cakep.
Halo semua, nama gue Aldi.
Asik. Sekarang gue coba ya.
Boleh.
Ketambun makan sapi.
Artinya?
Kenalin, Wildan penikmat kopi.
Yeah.
Oke, okay, hari ini kita di podcast satu kali ini kedatangan tamu yang spesial sekali. Jadi, mungkin kita kasih tahu nih ciri-cirinya apa, Naidi?
Ya, ciri-cirinya tuh kalau yang satu, perempuan.
Perempuan.
Tingkat 4 di manajemen rekayasa.
Atau MR.
Dia mapres juga ternyata.
Mahasiswa depresi tuh, Di.
Aduh.
Oh, itu gue. Astagfirullah.
Mahasiswa prestasi ini.
Jangan sampai lah, jangan sampai depresi lah ya.
Terus, selain mapres, dia juga aktif nih organisasinya.
Aktif di MTI ya?
MTI. Mau tau nggak lu apa jabatannya?
Kasih tahu Di.
Dia tuh Kadip Ekstra Kampus. Terus kemarin tuh KP-nya di Ruang Guru cuy.
Wah tuh yang ini lah ya, pendidikan-pendidikan itulah ya.
Pendidikan.
Oleh Iman Usman. Oke langsung aja Di, siapa tuh Di?
Kenalin Kak Nadine dari MR 2016.
Halo semuanya, salam kenal.
Nah terus selanjutnya.
Yang kedua.
Selanjutnya ada yang gak kalah keren juga nih.
Iya. Cowok.
Ciri-cirinya, cowok.
Tingkat 4 teknik industri.
Wah.
Sabi. Dia aktif sebagai kadep kepala departemen strategic business unit BPMTI yang sekarang.
Hashtag kita sahwa kita.
Nah, magangnya kemarin nih di salah satu startup
unicorn.
Unicorn ya, unicorn. Apa tuh unicorn?
Nih, bagi yang belum tahu, unicorn nih salah satu perusahaan yang punya value-nya 1 miliar US dollar gitu. Oke, dan di Indonesia tuh cuma ada 4 lah ya.
4. 1 miliar US dollar lah.
Wah,
banyak banget ya.
Pengen tuh gue kalau nggak kos punya duit sebanyak
itu. Langsung aja kita sambut Alvin dari TI 2016.
Halo semuanya.
Keren banget ya.
Nah kan udah langsung nih ya ke kontennya. Kan udah pada tingkat 4 nih. Ya kan ya kan.
Oke.
Udah 3 tahun nih kuliah di TI MR. Tapi coba balik ke awal lagi kali ya. Kenapa sih di awal tuh maunya pilih masuk jurusan TI sama masuk jurusan MR gitu? Dari Alvin dulu kali ya.
Dari Alvin. Ya. Oke. Okay. Jadi paling sebenarnya trace back ke SMA dulu ya.
Hmm.
Nah, sebenarnya bukan dari SMA, bahkan dari SMP.
SMP?
Iya.
Wow.
Gua tuh pakai gua enggak apa-apa ya.
Enggak apa-apa.
Gua tuh selalu dapat petua gitu cuy dari orang tua.
Apa kayak, tuh?
Nah, kalau kamu sudah besar nanti, lanjutkan usaha bapak ya.
Hmm.
Jadi kayak udah dikasih titah lah gitu kan. Terus kayak pas
titah kasih dosen tuh berarti.
Enggak. Oke.
Kalau Pak Tita.
Ya, tapi intinya udah dikasih petua. Dan maksudnya kayak yaudah, akhirnya dan orang tua juga bilang kalau pendidikan lanjut juga mungkin ke arah manajemen segala macam. Tapi waktu SMA kan sebenarnya udah masuk IPA kan. Waktu itu jadi bingung masa manajemen. Dan waktu itu kebetulan juga ada saudara yang baru lulus kuliah kan.
Terus gimana tuh lulus tuh?
Nah itu dia pas ngobrol-ngobrol, ternyata dia lulusan Berkeley.
Wow.
Ambil teknik industri. Dan waktu itu kan kayak, mungkin kalau ngomongin teknik sipil kebayang lah, kita ngomongin infrastruktur, bangunan, ngomongin mesin juga mesin gitu kan. Tapi pas dengerin industri emang apaan bikin industri gitu kan.
Bikin pabrik.
Bener gak kebayang.
Beneran bikin pabrik sih tapi.
Dan akhirnya waktu itu dicari lah, di searching tuh kelas 10 SMA, kelas 11 SMA.
Oh, abis banget itu ini
ya. Wah, sorry,
kelas 10.
Kelas 10 sih. Mencari jati diri, Pak, namanya.
Oh.
Dan waktu itu ya,
abis.
Emang, ternyata teknik industri itu, in summary-nya, sebenarnya kan ada sistem, kita perbaikin agar performanya optimal kan. Jadi kayak, oh ya udah nih ini juga bisa nih kalau misalkan emang pada akhirnya nanti benar ngelanjutin usaha, kan kasusnya juga sama kan, perusahaan udah ada, cuman masih banyak yang bisa diperbaikin.
Selalu ada sistem yang lebih baik lah ya.
Selalu ada sistem yang lebih baik. Dan akhirnya waktu itu ya jadi, oke lah, kayaknya emang kalau gua kuliah gua harus TI. Okay. Gitu.
Keyword tuh ya, sistem optimal. Oke, okay, lanjut.
Kalau dari Kak Nadine, kenapa Kak? Kenapa milih manajemen rekayasa?
Nah, jadi sebenarnya dulu pas waktu aku SMA, aku belum tahu sih ada manajemen rekayasa ya. Awalnya tuh aku sebenarnya pingin TI, khususnya TI UI, karena aku rumahnya di Jakarta kan, jadi nggak boleh jauh-jauh. Cuman akhirnya aku boleh lah di Bandung. Terus pas aku cari-cari di ITB, ternyata ada dua, ada TI, ada MRI. Ya, tapi aku bingung dong bedanya apa. Pas aku cari-cari ternyata bedanya itu adalah kalau TI itu keywordnya efektif efisien, tapi kalau misalkan MR manajemen rekayasa itu inovasi. Terus tapi aku tanya gitu sama teman-teman aku kayak gimana sih aku anaknya lebih efektif efisien atau inovasi?
Oh, ternyata jawabannya
kata teman aku sebenarnya efektif efisien sih. Oh. Gitu. Tapi ternyata pas aku cari-cari lagi, oh ternyata MR ini jurusan baru. Terus pas aku lihat-lihat lagi juga ternyata TI ITB lebih ke manufaktur kan, sedangkan TI UI itu waktu itu lebih ke service jasa gitu ya. Jadi kayak menurut aku lebih pingin manajemen rekayasa sih, dan selain itu ada jalur peminatannya. Wah. Jadi kayak alhamdulillah bisa masuk ke ITB mungkin gara-gara peminatan itu.
Benar. Emang Mapkes tuh merendah terus gitu.
Okay. Gitu sih.
Terus tadi udah ini sih kayak kalau gua nangkapnya emang banyak banget irisannya antara teknik industri sama manajemen rekayasa gitu. Terus ditambah lagi dulu kalau gua pribadi ya pas TPB itu tingkat 1 itu selalu dengarnya tuh kalau ngomongin tentang teknik industri manajemen rekayasa tuh soal ekonomi-ekonomi gitu. Ya kan kayak ngebahas tentang ya istilahnya teknik yang enggak teknik lah, itu yang gua cari tuh karena gua dulu ya fisika gua agak jeblok gitu ya, jeblok lah ya. Nah, itu sebenarnya gimana sih pelajaran-pelajaran di teknik industri sama manajemen rekayasa, Kak? Dari Kak Nadine dulu mungkin dari Kak Nadine.
Oke, jadi kalau misalkan apa ya, kayak banyak yang bingung kali ya belajar, kita tuh belajar apa sih manajemen rekayasa, belajar apa sih? Kayak soalnya enggak di Indonesia soal aku cuma ada 3 universitas yang iya yang ada manajemen rekayasanya. Nah, sebenarnya itu kita belajar apa? Kita tuh lebih belajar gimana sih suatu perusahaan bisa sustain di industrinya. Gimana caranya? Itu adalah misalkan dengan pengembangan produk gitu. Jadi kayak apa ya, pokoknya intinya sebenarnya tuh kita lebih ke input gitu sih, kayak gimana sih produk supaya terus disukain di pasar, terus kayak selain nggak cuma produk tapi proses juga bisa diinovasiin, diperbaikin. Makanya kalau di MR tuh kita ada belajar PPP, perencanaan dan perancangan produk, terus ada juga kita belajar perbaikan proses bisnis dan organisasi. Jadi kayak tapi sebenarnya core-nya kalau dilihat dari praktikumnya itu PMR, praktikum manajemen rekayasa itu sebenarnya kita banyaknya tentang pengembangan produk, yaitu gimana dari awal kita mengcapture voice of customer-nya, maksudnya kayak apa sih yang dipinginin pasar dari suatu produk sampai ke produknya, spesifikasinya kayak gimana, terus gimana proses manufakturnya, terus juga nanti terakhirnya project manajemennya itu gimana kayak gitu.
Jadi kalau MR itu kayak ini ya, pendengar yang baik gitu.
Wah, bisa jadi
salah ya. Kalau dari TI gimana tuh Vin?
Nah, sebenarnya ini ngelanjutin dari Nadine ya, soalnya pada akhirnya emang TI MR ini tuh sangat bersinggungan sebenarnya. Gak bisa saling dipisahkan lah satu sama lain.
Pendengar yang baik gak bisa saling dipisahkan.
Jadi sebenarnya kalau tadi dirangkum dari Nadine kan kita ibaratkan dengan proses yang hulu hilir ya kan. MR itu tuh sebenarnya lebih fokus pada hulunya, dari gimana cara kita tadi kan menangkap keinginan pasar sampai kita ngebangun produk dan sampai manajemennya, manajemen proyeknya. Nah, jadi kan sebenarnya pada outputnya kan ada sebuah rancangan nih dari MR. Rancangan baik gimana cara kita nge-develop produk dan segala macamnya. Dan sebenarnya disitulah baru TI masuk. Karena pada akhirnya sebuah rancangan itu kan ada sebenarnya sebuah sistem kan. Balik lagi pada keywordnya, TI itu yang penting ada sebuah sistem kita optimalkan. Gitu, dan maksudnya ini nyambung juga pada akhirnya kenapa mungkin TI belajar ekonomi juga. Mungkin sekalian nambahin nih biar makin aneh. TI itu juga belajar psikologi, teman-teman.
Psikologi belajar psikologi juga. Psikologi.
Tapi kenapa? Soalnya balik lagi objek kajian utama kita adalah sistem. Dan ketika kita ngomongin sistem, kita tuh nggak bisa ngelihat sistem itu secara sempit. Nggak bisa dilihat dari sudut uangnya doang atau matematikanya doang. Tapi ketika kita ngomongin sistem, kita tuh harus memiliki sudut pandang holistik.
Holistik itu apa?
Sebenarnya holistik itu adalah melihat segala sesuatunya secara menyeluruh gitu. Jadi secara lengkap. Dan makanya kenapa kita mengkaji sebuah sistem gak cuma dari prosesnya aja atau dari materialnya aja, tapi dari semua aspeknya, dari manusianya, dari mesinnya,
materialnya juga
informasi. Ya, informasi juga. Dan makanya mungkin kenapa kita belajar agak gado-gado ya, tapi inti dasarnya itu ada sistem, kita optimalkan gitu.
Wah, seru banget tuh ya. Sebenarnya gue juga ini sih, kayak kemarin baru belajar nih pemodelan sistem gitu kan. Pemodelan sistem yang sudah sesuai banget nih sama tadi apa yang Kak Nadine bicarakan tentang MR. MR yang meninjau voice of customer-nya, kemudian abis itu spesifikasinya nanti diserahkan ke anak-anak TI supaya mass production-nya itu sesuai dengan apa yang diinginkan customer. Nah, kalau berhubungan soal pelajaran kayak gitu tuh, kayak kalau dari Kak Nadine sama Kak Alvin tuh, pelajaran apa sih yang paling disuka gitu? Kalau gua kan pemodelan sistem nih.
Kalau gua sukanya ini kali ya, TTKI.
TTKI.
Tata tulis karya ilmiah.
Oke. Penulis dong, artinya. Oke. Ilmiah, peneliti.
Oke.
Kalvin.
Oke. Mungkin sekalian heads up juga, karena gua kan asisten LPST, jadi mungkin agak condong ke beberapa materi tertentu. Tapi pada dasarnya, ya ada lebih dari satu lah. Yang pertama tuh OMPI, Organisasi OMPI dan Manajemen Perusahaan Industri.
Ini pelajaran tingkat berapa, Pin?
Tingkat 3. Ntar pasti kalian semester
6
ya, kalau nggak salah. Ya, jadi itu... Ya, sebenarnya kalian tuh objek kajiannya. Sebenarnya itu benar di level perusahaan. Itu kalian ngomongin masalah dari visi-misi sampai benar struktur. Kayak biasa kalian hadapin lah kalau misalkan kalian di organisasi kemahasiswaan.
Oh, itu ngebahas organisasi banget tuh ya?
Yes, tapi ini next levelnya.
Oh, gitu. Tapi
dinilai. Ya, abis OMPI juga proses bisnis dan produk development juga kebetulan kan karena kurikulum baru, ya itu juga dapat kan. Tapi sekilas tuh pas aku masuk ya, super favorit sih, maksudnya emang suka banget. Proses bisnis juga, produk juga. Dan ya mungkin beberapa dua topik lagi, paling yang pertama tuh PMSIS. Karena pada akhirnya beran kepake sudut pandangnya, kita gimana cara kita ngeliat sesuatu secara sistemik. Gimana cara kita nemuin beneran masalah yang beneran akar masalahnya. Dan yang terakhir mungkin supply chain management.
Tingkat berapa tuh supply chain management?
Nah, kalau di kurikulum lama itu matkul pilihan. Tapi jangan sedih, karena di kurikulum baru itu jadi matkul wajib di semester 7.
Kok makin sedih gue ya?
Tapi gitu sih, mungkin kalau kita ngobrol sama orang-orang luar negeri atau orang-orang luar ITB ya, ketika kita ngomongin TI, mungkin yang paling ciri khasnya itu lu bisa supply chain ya. Pada akhirnya soalnya itulah ciri khas TI gitu. Supply chain. Dan ternyata pas gue masuk, wah gue suka banget pak.
Dari Kak Nadine apa nih favoritnya?
Nah, sama kayak Alvin nih, jadi aku juga asisten LPSP. Jadi
LPSP?
Oh iya.
Laboratorium Inovasi dan Pengembangan Sistem Perusahaan. Nah, dan di LPS itu juga ada 4 pilar sendiri kan. Salah satunya ada pilarnya marketing. Nah, dan aku juga pribadi mau fokusnya sih ke situ sih. Makanya pelajaran favorit aku itu adalah riset pasar atau sekarang namanya riset pemasaran sama perilaku konsumen. Sekarang lagi baru banget aku ambil. Jadi kayak belajarnya itu apa? Jadi tuh riset pasar tuh kita belajar gimana sih tadi kalau misalnya kita mau ngembangin produk atau bikin suatu produk, gimana sih kita cara capture voice of customer-nya, kebutuhan dan keinginan konsumennya itu. Nah, kita belajar di situ. Nah, terus kita juga belajar nanti dari input dari nanti kan ke bentuk tuh voice of customer-nya gimana. Terus di response ini kita juga belajar STP, segmenting, targeting, dan positioning. Jadi kayak kalau misalnya kita mau memasarkan suatu produk, kita tuh harus apa ya, harus tahu nih pasarnya kayak gimana sih, terus segmentasinya gimana sih, terus baru nanti kalau misalnya kita udah tahu nih segmentasinya, kita targetin pas segmen pasar mana yang apa ya, yang mungkin paling profitable atau paling promising, kayak perkembangannya besar di nantinya. Supaya apa, kenapa sih kita harus targeting suatu segmen, karena ya perusahaan kan resource-nya terbatas, jadi kayak lebih baik kalau misalkan kita nargetin suatu pasar supaya si strategi pemasaran itu lebih terfokus gitu. Nah baru nanti positioningnya berdasarkan si segmen yang tertarget ini, gimana sih kita mau produk kita di benak konsumen tadi, dengan si sesuai dengan targeting yang udah ditentuin. Nah terus tadi juga aku baru banget sih belajar perilaku konsumen, jadi kayak dalam marketing juga kita harus tahu nih konsumen, kalau misalkan dari tahap awal, dari kenal produknya sampai buang tuh kayak gimana, supaya kayak kita bisa menyesuaikan juga gimana sih kita memasarkan suatu produk ke konsumennya, kayak gitu. Jadi emang aku anaknya ya marketing.
Iya. Kalau lah kebutuhan konsumen juga tiap zaman berubah gitu nggak sih, Kak?
Iya benar. Jadi kenapa aku suka marketing, karena itu sih, karena kayak full of new idea gitu, kayak kita harus kreatif, dinamis gitu, jadi kayak nggak saklek, jadi kayak ya menarik gitu, seru untuk dipelajarin.
Ompi, terus apalagi tadi supply chain, jalan
proses bisnis, ya gue emang gado-gado lah.
Pasar, yeah. Wah tuh makin semangat sih gue melihat semester 3 nya cerah setelah pengantar-pengantar di tingkat 2 lah ya.
Okay. Kemarin gue dengar-dengar tingkat anak-anak 2016 habis kerja praktik ya kafe gitu ya kan, itu apa ke perusahaan-perusahaan gitu sih dengar-dengar. Itu ngapain aja sih Vin, Kak Alvin sama Kak Radin itu loh, apakah digunain gitu ilmu-ilmunya yang udah sejelimet banyaknya gitu di teknik industri dan manajemen rekayasa?
Kepake nggak sih matkul yang dipelajarin tuh di kafe gitu ya?
Okay. Mungkin dari gue dulu.
Boleh.
Jadi mungkin sedikit brief lah ya. Gue tuh kebetulan diamanahkan buat di project knowledge management. Jadi knowledge management itu apa? Sebenarnya intinya gimana cara kita capture, store, dan distribute knowledge dalam perusahaan. Nah itu mungkin apa ya simpelnya? Kayak kaderisasi lah gitu kan. Kaderisasi kan gimana cara kita anak-anak barunya kita kasih pengetahuan-pengetahuan tentang himpunan, hak dan kewajibannya. Jadi sebenarnya perusahaan juga sama, tapi mungkin lebih teknikal lah, gimana cara mereka bisa mengerjakan pekerjaan dengan benar, gimana cara koordinasi dengan stakeholders. Jadi sebenarnya nggak cuma di himpunan atau di organisasi kemahasiswaan, bahkan di perusahaan pun sebuah pengetahuan ada, itu gitu, harus di manage dengan baik supaya apa ya, supaya performanya optimal. Nah kepake, pelajaran kepake atau enggak, kepake banget. Balik lagi kenapa tadi gue suka PEMSIS, soalnya pada akhirnya itulah yang pertama kali gue pake. Karena dunia kerja tuh nggak seindah textbook lah gitu kan, kayak dijelasin kayak halo
welcome to the real world,
iya kayak 2x + 3y seberapa 5 gitu. Enggak cuy, tapi ketika kita di dunia kerja nanti ya, ini baru pengalaman sebentar, tapi masalah tuh ya nggak pernah di state masalahnya, mas ya ngeblur aja. Ketika orang datang ke lu, mereka tuh nggak nge-state halo kita punya masalah ini tolong selesain ya, tapi mereka tuh cuma ngejelasin kayak halo, jadi gejala masalah begini, coba kamu tolong teliti dan kamu selesain ya gitu. Jadi kayak pada akhirnya ya tadi, kalau misalnya kepake atau enggak, dari PEMSIS, gimana cara kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang sistem, dan gimana cara kita nyari root cause atau gejala akar masalah dari semuanya, itu kepake. Pada akhirnya jangan percaya sama kata-kata pertama yang keluar dari mulut orang yang punya masalah, karena pada biasanya itu cuma gejalanya doang. Kalian tuh harus lebih jauh lagi akar masalahnya tuh apa.
Kayak dokter ya,
Vin? Kayak dokter, kayak aduh mual-mual gitu kan. Tapi gak tahu sebenarnya mual-mual kenapa. Itu harus kita teliti lagi.
Kalau kemarin lo dapet masalah unicorn itu apa sih, Vin? Kayak...
Ya, nah intinya sebenarnya lebih ke arah, ya kan unicorn, market itu kan kita semakin grow kan, market internet. Dan ketika demand itu ada, supply harus menyesuaikan dong hukum pasar. Dan disitulah sebenarnya perusahaan ini juga ingin menyesuaikan supply-nya. Dan gimana caranya? Dia harus membesarkan bro, membesarkan perusahaannya. Dia harus melakukan adjustment di dalam internal organisasinya. Tapi ketika kita melakukan suatu perubahan, nggak semuanya bisa berjalan dengan baik dong secara langsung. Pasti ada tantangan yang muncul. Dan salah satunya adalah dari segi distribusi pengetahuan ini. Simpelnya, kayak kasusnya gini. Ketika kita hire orang baru, kan nggak mungkin dia bisa langsung kerja kayak udah profesional 10-12 tahun gitu.
Oh, iya.
Jadi gimana cara kita memastikan proses itu bisa dipercepat misalkan? Gimana cara kita memastikan orang ini kan baru masuk benar bisa dapat knowledge-nya? Apa dibutuhkan, ya knowledge yang dibutuhkan di saat yang tepat, dan knowledge yang tepat juga gitu.
Okay.
Jadi isunya lebih ke arah situ.
Kalau dari Kak Nadine, pengalamannya di Ruang Guru gimana tuh, Kak?
Nah, jadi aku tuh di Ruang Guru ini tuh, di divisinya itu adalah product marketing. Nah, jadi apa sih kerjanya, jobdesknya apa sih? Sebenarnya ke lebih ke, misalkan nih Ruang Guru punya marketing campaign untuk setahun gitu ya. Nah, kita tuh yang ngejalanin dan brainstorming marketing campaign itu kayak gimana. Nah, dari kayak gitu. Nah, jadi kayak apa ya, sebenarnya kerjaannya tuh lebih ke project-project itu sih. Nah, kayak misalkan contohnya Ruang Guru tuh kemarin baru blocking TV nasional gitu.
Oh, ya.
Nah,
ulang tahunnya itu.
Ulang tahunnya. Oh. Nah, itu. Nah, itu tuh salah satu project dari kita. Nah, kepakaian di mana? Kepakainya di mana sih matkul-matkul yang dipelajarin di MR? Nah, salah satunya itu adalah tadi RISPAS yang tadi aku bilang, yaitu STP.
Gitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya kita mau nentuin marketing campaign atau channel marketing dari Ruang Guru ini, kita harus tahu dong seperti apa sih segmen target segmen yang ditarget oleh Ruang Guru, dan bagaimana kita bisa positioning si Ruang Guru ini supaya sesuai sama marketnya. Nah, itu jadi aku waktu itu pernah disuruh dikasih tugas gitu, kayak suruh bikin marketing campaign untuk produk Ruang Guru, bimbel offline yang kombinasi dengan bimbel online-nya gitu. Terus ya udah, jadi aku pakai framework itu. Jadi kayak pertama aku tentuin dulu si Ruang Guru ini berarti untuk produk yang ini target pasarnya kayak gimana. Terus karakteristiknya gimana, terus mereka behaviornya gimana. Jadi yang cocok adalah misalkan pakai channelnya adalah apa, terus kayak programnya kayak gimana, pakai channelnya apa aja. Jadi kayak gitu sih, jadi kayak apa yang aku pelajarin di kampus kepake sih khususnya di bagian marketing ini.
Jadi ternyata pelajaran-pelajaran di kuliah itu nggak cuma teori-teori doang ya, beneran kepake gitu.
Langsung gue gitu di perusahaan-perusahaan, bahkan unicorn gitu ya.
Iya, bahkan unicorn gitu.
Ya mungkin pada akhirnya nggak langsung plok dari textbook, tapi pada akhirnya esensi dari setiap pelajaran tuh beneran kepake sih.
Sudut pandang dan pola pikir ya.
Jadi selain maksudnya kayak yang ngebedain, yang aku rasa yang ngebedain anak-anak TIMRI dibanding jurusan lainnya adalah itu sih, kayak kita tuh apa ya, kalau misalkan kita menyelesaikan suatu masalah tuh fokus ke masalahnya. Kayak misalnya kalau MR tadi kita tuh fokus kayak siapa sih audiensnya, siapa sih targetnya, siapa sih konsumennya. Jadi kita menyesuaikan segala sesuatunya itu tadi, misalkan contohnya marketing campaign-nya sesuai dengan customer-nya. Jadi kayak emang apa ya, kita tuh udah diajarkan untuk kayak supaya efektif dan efisien, supaya kita
holistik,
iya tapi... terus kayak listen to the customer kayak gitu sih. Jadi kayak apa ya, kita juga pas kemarin aku kita nih kayak contohnya aku suruh bikin marketing campaign, terus aku juga memperhatikan juga visibilitasnya kayak gitu. Jadi kayak nggak cuman harus programnya yang spektakuler, tapi juga kalau misalkan nggak visible, nggak bisa dilakukan, ya nggak bisa juga.
Berhubungan sama operation ya, research juga tuh ya.
Jadi gitu sih, kayak
terkoneksi sama pelajarannya ya.
Kayak ya udah, TIMRI kan kita selalu diajarin pola pikir adalah holistik, kayak kita mau mengkaji satu masalah dari semua aspek yang ada.
Ya. Seru banget ya. Berhubungan sama tadi juga tuh, mungkin ada ini nggak, ada pesan buat teman-teman yang sekarang masih tingkat 3, tingkat 2 juga yang baru masuk ke TIMR,
kayak gitu. Soalnya kan kadang ada suka yang merasa, ah gue ketendang nih ke teknik industri, gue kayaknya gak bakal survive nih misalnya, kayak gitu. Ada gak?
Mau dari lu, Dit? Apa dari gue?
Boleh, dari aku. Oke, okay. Jadi
ini dicatat ya guys, ini saran dari Mapres.
Alhamdulillah.
Gue bukan Mapres kok. Gak usah dicatat kayak gimana.
Gak ngomongin lu, Pin.
Jadi jadi kalau misalnya dari selama yang aku dapat selama belajar di MR ini dengan teman-teman yang juga TI gitu ya, kan selalu dibilang kayak pola pikir, yang diajarin kita adalah pola pikir yang holistik, yang terstruktur. Nah itu sih, jadi aku kayak yang paling berkesan buat aku adalah itu. Jadi kita kayak gimana caranya kita bisa menjadi orang yang tadi, yang kalau berpikir tuh holistik, yang kalau berpikir tuh terstruktur, yang kalau berpikir tuh adalah misalnya menyelesaikan suatu masalah dari root cause-nya. Kayak gitu sih, jadi kayak menurut aku, apa ya, untuk pekerjaan apapun itu yang kalian mau nanti, itu akan kepake. Kayak, karena, apa ya, thinking proses, pola pikir itu semua, untuk semua pekerjaan akan dibutuhkan kan. Jadi kayak itu sih, jadi kayak, apa ya, aku merasa kayak apa yang aku pelajarin di TIMR ini tuh nggak cuman applicable untuk pekerjaan juga, tapi untuk daily life gitu. Misalkan kalau misalnya aku merencanakan nanti karir aku gimana, atau ngambil keputusan apa, misalnya kayak mau beli apa, mau belanja apa gitu kan, juga kayak jadi kayak apa ya, lebih terstruktur gitu mungkin ya.
Gitu,
iya bisa gitu kan, kayak outputnya apa, nanti hasilnya apa gitu.
Oke, lanjut kalau ke dari Calvin.
Gue juga super setuju sama Nadine sih. Udah gitu.
Ya, terima kasih Alvin.
Tapi benar sih, bahkan waktu itu gue sempat dicerita sama salah satu dosen kalau masalah kerjaan. Mungkin kalau kita belajar di TI or MR mungkin sangat manuf atau sangat produk atau gimana, cuman jangan khawatir, karena gue sempat dicerita nih sama salah satu dosen kita di TI. Sebenarnya TI itu bahkan bisa kerja di Disney, teman-teman.
Disney.
Beneran Disney. Karena beneran
jadi Disney Princess.
Yeah. Gue lupa lah Disney atau Universal Studio lah atau apapun. Tapi intinya kayak theme park gitu kan. Pada akhirnya ya sebenarnya emang pola pikirnya yang dipakai, dan pada akhirnya di industri apapun, di produk apapun, di perusahaan apapun, ya TIMR itu beneran dicari gitu. Karena sama lah kayak dokter gitu. Kita tuh dilatih sense untuk mecahin suatu masalah dan merancang segala sesuatunya secara tepat guna gitu maksudnya. Dan pada akhirnya ya, apapun minat kalian, jangan down dulu kalau misalkan emang kok ini manuk banget ya atau gimana. Gak apa-apa, maksudnya ambil aja esensinya, pola pikirnya, dan terapin itu di kehidupan kalian sehari-hari. Dan juga kebetulan jangan lupa juga untuk berdiskusi, berbincang sama dosen-dosennya, karena kebetulan banyak banget dosen kita yang keren, gak cuma jago di teori tapi juga di praktisnya juga. Ada yang lulusan konsultan, ada yang dikenal sebagai Bapak Logistik Indonesia,
ada yang di ergonomi pun ada di TI
ya. Bahkan ada yang dikenal sebagai Bapak Standarisasi, Bapak Kualitas. Jadi benar sebanyak itu orang-orang keren di TI dan MR, dan kalian carilah ilmu di sini. Maksudnya kayak apapun karir kalian ke depannya, minatnya apa, pasti kepake kok. Seminimal-minimal esensi dan pola pikirnya pasti bakal dipakai.
Nggak usah khawatir, mau jadi pebisnis, mau jadi konsultan, mau jadi BUMN, startup, dan
semuanya
sebagainya, pasti kepake.
Aku mau nambahin sih, tapi kayak nggak cuma dosen-dosen yang keren, tapi kayak mahasiswa-mahasiswa juga, cutting-cuttingnya juga keren. Maksudnya jadi kayak, maksudnya ini bukan kita ya.
Bukan dari kita.
Bukan dari kita. Bukan karena ada Dato Calvin ya guys.
Selain kita, maksudnya kayak mahasiswa-mahasiswa itu juga keren-keren gitu. Jadi kayak, maksudnya saran dari aku, misalnya tips dari aku adalah, ya udah, selagi kalian masih bisa bertemu dengan orang-orang ini dan masih reachable gitu kan, yang someday mungkin mereka akan menjadi orang-orang yang sukses nanti di luar. Jadi kayak ya udah, cari kenalan sebanyak-banyaknya, belajar dari pengalaman mereka, supaya ya udah kalian nggak apa ya, karena supaya kalian nggak mengulangi kesalahan yang mereka ambil gitu. Jadi kayak itu sih, belajar apa ya, di TIMR ini banyak banget orang-orang keren sih. Jadi kayak kalian bisa belajar dari mereka.
Dan jangan lupa juga, selain belajar keras, selain work hard, play
hard.
Tapi jangan lupa nikmatin prosesnya teman-teman, karena ini tuh benar momen yang mungkin gak akan pulang lagi. Wow. Jadi selain belajar yang banyak, sosialisasi juga.
Oke, luar biasa sekali banget nih dari tamu-tamu kita. Kak Alvin, makasih banget sudah bisa datang sini, karena ada juga sama di tengah-tengah kesibukannya masih nyempet lah buat sekedar kopi darat lah ya di MT Insight kali ini.
Semoga iya. bermanfaat lah ya. Okay.
Amin.
Karena udah masuk ke penghujung podcast kita juga, ya mungkin bisa, mungkin hanya segitu dulu perjumpaan kita di podcast pertama kali ini. Jika sobat MTI mau bertanya terkait mungkin KP di Unicorn gimana sih untuk lebih lanjut, atau mungkin di Ruang Guru juga sama Kak Nadine bagaimana, ya kan bisa langsung aja ditanyain ke Instagramnya, mungkin boleh ya?
Boleh banget.
Kalau bisa makin banyak. Waduh,
waduh, waduh. Kemana tuh kalau Kak Nadine?
Boleh ke Nadine ARYNT.
Kalau Alvin?
Kalau gue at Alvin Kristiandi.
Oke, nanti juga bakal dicantumin di link deskripsi di bawah ini. Terus buat teman-teman juga, sobat MTI, yang ingin memberikan kritik, saran, maupun masukan, bisa langsung juga ke chat aja di OAMTI Insight. Itu nanti bakal dicantumin juga official account lainnya di link deskripsi di bawah juga. Oke.
Sekian dari kita. Ada slogan penutup nih ya.
Sabi. Kalau misalnya dibilang MTI Insight, jawabnya anyone can think anytime. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. MT Insight.
Anyone can think anytime.
Dadah.
Dadah.